Poštovani slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o spomenicima naše povijesti i kulture u gradu Zagrebu, a time na neki način i u cijeloj Hrvatskoj. U prošloj smo emisiji govorili o spomenicima hortikulture u gradu Zagrebu, o nekadašnjim gradskim vrtovima koji su se nalazili uz nekoje naše najstarije ulice, urešene cvijećem i ukrasnim drvećem. Njih danas na neki način zamjenjuju naša brojna šetališta i parkovi, koji su također i urez grada Zagreba, ali i brojnih naših drugih gradova i mjesta. Stoga smo u prošloj našoj emisiji započeli govoriti o povijesti, ali i porukama koje nam svjedoče naša prelijepa šetališta i park šume u gradu Zagrebu, između mnogih započeli smo govoriti o povijesti gradnje i ukrašavanja šetališta i parkova Cmrok, Tuškanac i Jelenovac, ali i spomenicima kojima su oni ukrašeni. No budući da danas slavimo svetkovinu svetoga Josipa, koji je i posebni zaštitnik našega naroda, u današnjoj emisiji govoriti ćemo o spomenicima naše povijesti i kulture u čast svetoga Josipa, kojima je također ukrašen i glavni hrvatski grad Zagreb. No prije toga kratko ćemo se osvrnuti na sadržaj prethodne emisije. U prošloj smo emisiji, osim više reprezentativnih vila, koje su i spomenici naše povijesti i kulture i kojima su ukrašena naša omiljena šetališta i parkovi u gradu Zagrebu, istaknuli da je ispred glazbenog paviljona na Tuškancu postavljen godine 1972. spomenik poznatome hrvatskome pjesniku i književniku Vladimiru Nazoru. Pri tome smo kratko spomenuli da je naš poznati filolog i političar dr. Nedeljko Mihanović godine 2014. dakle prije 10 godina, objavio u nakladi Glasa koncila znamenitu knjigu pod jednako znamenitim naslovom koji glasi Ja vjerujem, poezija religioznog nadahnuća, koja je posvećena Vladimiru Nazoru i njegovim djelima, ali i njegovom životnom putu. Prema autorovim istraživanjima poznatog hrvatskog književnika i pjesnika Vladimira Nazora, jugokomunisti su oteli njegovoj obitelji, ponajprije njegovoj rođenoj sestri Irmi, koja je izjavila za svoga brata Vladimira Nazora i sljedeće. Oni su mi ga oteli živa, oteli su mi ga i mrtva. O čemu je također govorio i pisao i dr. Nedeljko Mihanović i u svome poznatom razgovoru za spomenuti uskrsni broj Glasa koncila sredinom travnja 2014. godine. Sjećamo se naime da su još tijekom godine 2014. komentirali i naši mediji, ali i naši građani u povodu spomenute Mihanovićeve knjige Ja vjerujem, poezija religioznog nadahnuća, i glasno se pitali, ma čekaj, je li to onaj Vladimir Nazor kojega smo u filmovima viđali isključivo kao partizanskog pjesnika s Titovkom i petokrakom na čelu. Naime, poznati hrvatski filolog i političar dr. Nedeljko Mihanović sakupio je i objavio u nakladi Glasa koncila Nazorovu predratnu liriku religioznog nadahnuća, dosad uglavnom zanemarene pjesme u kojima Nazor pokušava dohvatiti smisao života, dotiče se tema smrtnosti i prolaznosti, nevidljivoga svijeta, transcendencije, što bi mu neki smjerni partijski komesari iz 1945. godine, pa i mnogi kasnijih godina, sigurno uzeli za zlo, da su znali za Nazorove ranije duhovne i metafizičke zanose, koji se baš i nisu uklapali u novostvorenu sliku svijeta po mjeri nove komunističke vlasti. Kako su također isticali naši mediji, Mihanović tvrdi da Nazarov put oduševljenja, a još manje put zanesenosti partizanskom ideologijom nije postojao. Što više, Mihanović, pozivajući se na svojedobni razgovor s pjesnikovom sestrom Irmom, otkriva nam kako odlazak tada 66-godišnjeg Vladimira Nazora u partizane nakon dugotrajnog vrbovanja i uvjeravanja nije bio posve dobrovoljan. Mihanović također ističe kako su ondašnje jugokomunističke vlasti nakon Nazorove smrti prešle preko obiteljske želje za crkvenim obredom i Nazoru priredili pompozni državni sprovod bez crkvenoga. Toliko za sada, poštovani slušatelji, o hrvatskome književniku i pjesniku Vladimiru Nazoru, ali da se sjetimo kad prolazimo pored njegova spomenika u znamenitom parku Tuškanac, od kakvog nas je zla, od komunističke ideologije i njihova vladanja i njihovi prevara i laganja oslobodila milost Božja u vrijeme Domovinskog rata. Znamo također i pod zaštitom svetoga Josipa, kojega danas slavimo, i kojega je na prijedlog zagrebačkog biskupa Martina Borkovića Hrvatski sabor godine 1687. pod predsjedanjem bana Nikole III. Erdedija jednoglasno izabrao zaštitnikom Hrvatske, i to upravo u doba teških ratova s Osmanskim carstvom, koje je željelo vojnom silom također pokoriti i Hrvatsku. U protokolu spomenute saborske sjednice stoji i ova odluka zapisana i danas na latinskom jeziku, koja u hrvatskom prijevodu glasi, navodim: Sveti Josip, Krista Spasitelja, vjerni branitelj, Djevice Bogorodice, djevičanski zaručenik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. jednoglasno je odabran. Ističem, pod zaštitom svetoga Josipa Hrvatska se krajem 17. stoljeća, dakako i obrambenim ratovanjem, konačno oslobodila od osmanske vlasti, te na mirovnim pregovorima dobila one državne granice koje uglavnom imamo i danas. Dakako, ova odluka Hrvatskog sabora vrijedi i za današnja vremena u kojima se nalazimo. Potvrdili su to i hrvatski biskupi u teška vremena na svom zasjedanju u Splitu 1972. godine, i to izrijekom koja je glasila, navodim: Odluka Hrvatskog sabora iz 1687. godine i dalje je na snazi, jer je Hrvatski sabor i tada imao u vidu hrvatski narod koji nadživljuje sve ranije povijesne peripetije i politike oko svoga suvereniteta. Drago mi je također da je spomenuto mišljenje hrvatskih biskupa iz 1972. godine javno potvrdio i današnji Hrvatski sabor kao trajan spomen na saborsku odluku iz godine 1687. kojom je sveti Josip proglašen zaštitnikom Kraljevine Hrvatske. Današnji je Hrvatski sabor 14. srpnja 2008. godine dao na ulazu u Hrvatski sabor postaviti reljef svetoga Josipa, rad kipara Šime Vulasa. Nakon kraćeg govora ondašnjega predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Luke Bebića, koji je također podsjetio da je spomenuta odluka Hrvatskoga sabora o svetomu Josipu, zaštitniku Hrvatske, donešena na prijedlog zagrebačkog biskupa Martina Borkovića i koju je Hrvatski sabor jednoglasno prihvatio 1687. godine. Također je kazao da su to bila vremena kad se Hrvatska branila i civilizacijski i vjerski, te se na svaki način tražila sloga u narodu i u vjeri i svega onoga što čini jedan narod. Spomen ploču na kojoj je istaknut lik svetoga Josipa blagoslovio je ondašnji pomoćni biskup zagrebački monsignor Vlado Košić, koji je danas prvi biskup obnovljene Sisačke biskupije. Poštovani slušatelji, povijest Avrela također svjedoče da je svetkovinu svetoga Josipa uveo za cijelu crkvu i da se slavi svake godine 19. ožujka papa Sixto IV. On je upravljao crkvom krajem 15. stoljeća, točnije od 1471. do 1483. godine. Bilo je to doba najžešći tursko-osmanski provala u jugoistočnu Europu i kada je nemarom europskih vladara i unatoč upozorenja Svete Stolice i njene molbe da pomognu Bosni, ta zemlja godine 1463. šaptom pala pod osmansku vlast, a teške posljedice ovoga poraza osjećamo i danas. Poštovani slušatelji, budući da danas slavimo svetkovinu svetoga Josipa, koji, kako smo kratko spomenuli, ima i posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kulturi, u nastavku naše emisije govorimo o javnim spomenicima u gradu Zagrebu u čast svetoga Josipa, kojih je na našu radost, ali i zahvalnost našim prethodnicima mnogo i vrlo su dobro sačuvani. Osim crkava i kapela koje se grade ne samo u gradu Zagrebu, već i mnogim našim mjestovima i gradovima diljem Hrvatske, osobito od kraja 17. stoljeća, premda ih imamo već i od ranije, i među njima su i škole i đački domovi koji su također posvećeni svetome Josipu. U nastavku naše emisije danas ističemo spomenike kulture u čast svetoga Josipa koji su nastali u 19. stoljeću i to ponajprije među hrvatskim radnicima i radničkoj mladeži, jer je sveti Josip osobiti zaštitnik radnika. Njima je i onda, ali i danas, bio i ostao uzor sveti Josip, koji je i sam radom svojih ruku služio Isusu i Mariji, što i mi možemo također danas u svojim bližnjima. Danas ponajprije ističem prvo zagrebačko radničko društvo, koje je utemeljeno u Zagrebu 1869. godine i odlučilo izabrati svetoga Josipa za zaštitnika svojega radničkoga društva, danas bismo rekli udruge. Svjedoči o tome i službena zastava ovoga radničkoga društva, koja je urešena likom svetoga Josipa i koja se danas čuva kao spomenik naše povijesti i kulture u Gradskom muzeju u Zagrebu. Dopustite mi stoga i nekoliko riječi o povijesti osnivanja toga društva i njegovim zadaćama koja su zapisana u njegovim pravilima, koja se također čuvaju i kao spomenik naše kulture u Gradskom arhivu u Zagrebu. Kako pomno svjedoče povijesna vrela, pojam radnici i radnička udruženja ili radničke udruge javljaju se i kod nas nakon ukidanja feudalnog poretka kojega je kod nas ukinuo godine 1848. ban Josip Jelačić i time položio temelje modernog građanskog društva i kod nas u Hrvatskoj. Ukinute su time staleške razlike i od tada su bivši kmetovi i njihovi gospodari, dakle plemstvo i proglašeni građani, bili jednaki pred zakonom zajedno s bivšim kmetovima. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Josipe čuvaru pisa, svetošću tvoj život blista, Sina Božjeg zaštitniče, Djeve majke zaručniče.
Slušatelji, prije glazbenog predaha spomenuli smo ukidanje feudalnog poretka, odnosno staleški razlika godine 1848. a time i proglašene jednakosti i jednakih prava svih građana pred sudom i zakonima. Od tada su i djeca bivših kmetova išla u školu zajedno s djecom dosadašnjih plemića, grofova, baruna i slično. Bivši kmetovi postali su sada radnici koji ili rade za plaću na feudalnim zemljišnim posjedima ili su pak radnici u tvornicama koje se tada i kod nas sve više grade i osnivaju. S tim u svezi osnivaju se i stručne udruge, među kojima su i radnička društva. Znamo i Sveti Josip bio je radnik, a u litanijama Svetoga Josipa molimo i zaziv uzore radnika moli za nas. I što Sveti Josip jest uzor radnika, kako nam to pomno svjedoče i evanđelja, ali i brojna papinska pisma i poslanice sve do danas. Novi uvjeti života i rada, koji su kod nas nastali ukidanjem feudalizma 1848. godine, koje je ukinuo ban Josip Jelačić, također su i razlozi da se i kod nas osnivaju radnička društva na socijalnim temeljima, što je značilo i međusobnog solidarnog pomaganja. Primjerice, za slučaj bolesti ili smrti, ili ostajanja bez posla ili slično. Naime, niti u Europi, pa tako niti kod nas, tada nije bilo socijalnog osiguranja, koje se kod nas uvodi istom krajem 19. stoljeća. Stoga su osnivana brojna dobrovoljna radnička društva u koja su članovi svakoga mjeseca davali dobrovoljne priloge za slučaj spomenuti nepogoda i iskušenja, ali i bolesti radnika. Radnička društva pomagala su i mnogi dobrotvorni, također i crkveni, koji zbog svojih dobročinstava postaju i pokrovitelji određenog radničkog društva ili udruge. A prvo Zagrebačko radničko društvo izabralo je za svoga prvoga pokrovitelja zagrebačkog nadbiskupa Josipa Mihalovića, također i poznatog štovatelja Svetoga Josipa. Prema pravilima prvog Zagrebačkog radničkog društva, nakon smrti nadbiskupa Mihalovića godine 1937. prvo Zagrebačko radničko društvo molilo je novog zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca da primi službu pokrovitelja i tako je bilo sve dok je društvo djelovalo sve do 1945. godine kada je zabranjeno. Prema svojim pravilima i prvo Zagrebačko radničko društvo trebalo je imati i svoju službenu zastavu. Razumije se, zastava je trebala biti originalna i reprezentativna i lijepa, a njena izrada uvelike je ovisila i o dobrotvorima društva. Povijesna su vrela također zabilježila da je prvo Zagrebačko radničko društvo izabralo godine 1873. groficu i banicu Gabrijelu Pejačević, suprugu bana Ladislava Pejačevića, za kumu svoje prve službene zastave. Izradu zastave koju su izradile sestre Milostrnice u Zagrebu, kao i sav potreban materijal, financirala je grofica i kuma zastave Gabrijela Pejačević. Na prvoj strani zastave izvezen je u stilu secesije i to u njenom središnjem krugu amblem radničkog društva, stilizirani cvijet lipe s viticom lišća, a iznad njega natpis "Prvo Zagrebačko radničko društvo". Na drugoj strani zastave izvezen je u središtu lik Svetoga Josipa, zaštitnika društva i radnika, koji je okružen vijencem violetnih cvjetova ciklame. A uz vertikalne strane zastave ističu se bordure s amblemima zanata. Kako sam spomenula, zastava se i danas čuva u Gradskom muzeju u Zagrebu kao spomenik naše povijesti i kulture. Ističem da je Gabriela Pejačević, kuma Zastave i supruga bana Ladislava Pejačevića, bila i majka petero djece, a za svoje dobrotvorstvo u javnome životu primila je od pape Lava XIII. I visoko odličje Pro Ecclesia et Pontifice, u hrvatskom prijevodu za crkvu i papu. I ne samo to. Kad je suprug Gabriele, hrvatski ban Petar Pejačević, godine 1883. dao ostavku na čast hrvatskoga bana, jer se nije mirio sa nasiljima mađarizacije kojima se nije mogao oduprijeti, Gabriela se zajedno sa suprugom vratila na njihovo imanje u Našice, ali je i dalje ostala dobrotvorka Prvog zagrebačkog radničkog društva, kao i mnogi drugi ustanova. Umrla je Gabriela Pejačević 1913. godine, u 83. godini života u Našicama. Sahranjena je u obiteljskoj grobnici u crkvi Uzašašća Gospodinova, kao i njezin ranije preminuli suprug Ladislav Pejačević. Ističem da su na pogreb dobrotvorke Gabriele Pejačević došli u Našice i brojni članovi i službeni izaslanici iz cijele Hrvatske, Prvog zagrebačkog radničkog društva iz Zagreba. A u spomen knjizi, koja je objavljena u povodu 50. obljetnice društva u Zagrebu 1923. godine, a koja je također i spomenik naše povijesti i kulture, nalazimo i kratki životopis Gabriele Pejačević, dobrotvorke Zagrebačkog radničkog društva, također i sa njenom slikom. Spomenuti životopis Gabriele Pejačević donosimo ovdje u odabranim odlomcima, oni glase navodi. Grofica Gabriela Pejačević, pod rijekom Barunica, rođena je 6. studenoga 1830. godine. 25. studenoga 1852. godine udala se za Ladislava grofa Pejačevića u Našicama. Iz ovoga braka rodilo se više djece, od kojih se nalaze na životu samo još najstariji sin, dr. Teodor Pejačević, bivši ban i ministar Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Blagopokojna grofica Gabriela Pejačević bila je veoma pobožna i dobrotvorka. Ona je, tako rekuć, sav svoj život posvetila svojoj obitelji i siromasima. Boravila je stalno u Našicama, dok nije bila preselila u Zagreb, kad je muž postao banom Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u Zagrebu, te se također bavila isključivo sa dobrotvornim radom. Dobrotvornim poslovima posvetila se i po povratku Našice, gdje je osobito pomagala gradnju škola i pomagala školsku djecu diljem Slavonije. Njenom pogrebu prisustvovao je veliki broj pučanstva i građanstva, te odličnika iz sviju krajeva lijepe naše domovine Hrvatske, poglavito iz Zagreba, što dokazuje najbolje njenu obljubljenost i popularnost u hrvatskome narodu. Ističem da je ova spomen knjiga, koja je objavljena u povodu 50. obljetnice Prvog zagrebačkog radničkog društva u Zagrebu 1923. godine, i umjetnički lijepo ukrašena, i danas se čuva kao osobiti spomenik naše povijesti i kulture u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Također ističem da je na spomen njenom suprugu banu Ladislavu Pejačeviću i njoj, kao i ostalim zaslužnim članovima iz obitelji Pejačevića, današnji britanski trg u Zagrebu do 1945. godine nosio naziv Pejačevićev trg. Međutim, jugokomunistima nisu bili po volji brojni zaslužni članovi iz obitelji Pejačević, jer su bili kršćani i domoljubi. Stoga su ovome trgu dali naslov Britanski trg, koji nosi i danas. Nakon započete demokratske promjena, imamo doduše ulicu Dore Pejačević u Zagrebu, poznate hrvatske glazbenice, prešućivane u doba jugokomunizma. Dora je unuka Gabrijele Pejačević, o kojoj smo govorili. Poštovani slušatelji, na početku naše emisije spomenuli smo također još jednu znamenitu udrugu u Zagrebu, a to je djetičko društvo, u stvari obrtničko društvo, jer su mladi obrtnici u 19. stoljeću zvani od milja djetići. Također se stavilo pod zaštitu Svetoga Josipa. A na svojoj palači, koju su sagradili 1897. godine na ondašnjem Pejačevićevom trgu, danas Britanskom, za smještaj siromašnih obrtničkih učenika, ali i mladih obrtnika, u niši na njenom pročelju postavljen je lijepi kolorirani kip Svetoga Josipa, koji je, kako smo spomenuli, i uzor radnika, kako molimo u litanijama Svetoga Josipa. Kip Svetoga Josipa, koji je ostao i nakon 1945. godine visoko na četvrtome katu, valjda ga je bilo teško ukloniti, ostao je i kada je zgrada nacionalizirana i danas je i spomenik naše kulture. Kip Svetoga Josipa malo je oštećen u potresu koji je zadesio Zagreb prije 4 godine, 22. ožujka 2020. godine. Tada je isti kip Svetoga Josipa pažljivo skinut i poslan na restauraciju, no o tome više kasnije. Za sada dopustite ponajprije nekoliko riječi o povijesti katoličkog djetičkog društva u Zagrebu. Kako svjedoče povijesna vrela, Hrvatsko katoličko djetičko društvo utemeljio je u Zagrebu slavni hrvatski nadbiskup Juraj Haulik 17. siječnja 1856. godine, kada je održana i utemeljiteljna skupština istoga društva. Prema pravilima, njegova je zadaća obrazovanje hrvatskih katoličkih djetića, dakle naučenika i budućih pomoćnika u obrtima, gajenjem zdravog katoličkog i građanskog duha u životu i radu. Društvo je dobilo prvo svoje službene prostorije u grko-katoličkom sjemeništu na Gornjemu gradu, danas je to Ćirilometodska ulica. Prvi predsjednik društva bio je svećenik Fidelis Heperger, a prvi postavljeni učitelji bili su poznati hrvatski preporoditelji Vjekoslav Bukić, svećenik Matija Mesić, Petar Zoranić, svećenik Josip Lehpamer i drugi. Društvo je svećano otvoreno na svećenicu 2. veljače 1856. godine, a nadbiskup Juraj Haulik darovao je društvu katoličkih djetića za početak njihova rada 6000 forinti. Ističem da je katolička djetička društva počeo osnivati njemački svećenik iz Kelna, Adolf Kelping. Ovaj slavni Njemac, danas i blaženik katoličke crkve, došao je u Zagreb još iste godine, 15. svibnja 1856. želio je dati podršku upravo osnovanom katoličkom dječačkom društvu, a potom, ako bude moguće, i u drugim većim mjestima. Na susretu s katoličkim dječacima u Zagrebu, Kolping je govorio kako je on bio 10 godina kalfa, odnosno obrtnički ili majstorski pomoćnik, i kako je upoznao velike pogibelji toga života za mlade obrtnike. Kasnije, kad je postao svećenik, pomišljao je kako da se tim opasnostima doskoči i ovim mladim ljudima dade polet i snaga, ali i mjesto gdje bi nakon radnog vremena mogli provesti vrijeme u druženju i napredovanje u stručnim zvanjima. Kako se na tim osnovama željelo utjecati na cjelokupnu društvenu, gospodarstvu i kulturnu situaciju u obrtništvu i kod nas, govorimo, poštovani slušatelji, nakon kraćeg glazbenog predaha.
Kad pritisnu boli, u toj suznoj doli, vidite jasiku, nesreća kad bije, a pomoći.
Poštovani slušatelji, prije glazbenog predaka započeli smo govoriti o povijesti osnivanja katoličkog dječačkog društva u Zagrebu, koje je osnovao zagrebački nadbiskup Juraj Haulik 1856. godine, a društvo dječića je godine 1897. sagradilo i znamenitu palaču koja i danas stoji na Britanskom trgu u Zagrebu na broju 4 i znameniti je spomenik naše povijesti i kulture. Što se tiče povijesti društva katoličkih dječića, ističem da je društvo imalo i svoj statut i smjernice za djelovanje članova društva. Njihova je bit zauzimati se za socijalne prilike i probleme radnika i njihov položaj u društvu, posebice od 1891. godine, kada je nakon enciklike Pape Lava XIII. Rerum Novarum o novim stvarima, Sveta Stolica upozoravala na važnost socijalnog pitanja. U tome smislu djetići su organizirali mjesečna predavanja o socijalnim pitanjima, a teme o kojima su raspravljalo bile su vezane za radničko pitanje, za štrajkove, za uvjete rada, za radničke obitelji, za državne socijalne ustanove, za zaštitu prava radnika i druga pitanja s tim u svezi. Osim toga, djetičko je društvo bilo zapaženo i po kulturnome djelovanju, osobito i po kazališnim predstavama kršćanskog sadržaja, u kojima su glavni glumci bili sami djetići, dakle majstorski pomoćnici. Djetička je pozornica odgojila i nekoliko glumaca, od kojih su neki i sami pisali za pozornicu. Značajno je i djelovanje pjevačkog zbora te tamburaškog orkestra koji je nastupao i gostovao na različitim događajima. U značajan djelokrug rada katoličkog djetičkog društva ubraja se i karitativno djelovanje, ali i rješavanje socijalnih pa i zdravstvenih pitanja naučenika, ali i svršenih pomoćnika. O veličini važnosti Hrvatskog katoličkog djetičkog društva i njihova djelovanja svjedoči i činjenica da su djetići tijekom prvih 40 godina svoga djelovanja, odnosno do godine 1896. obrazovali i odgojili u kršćanskom pogledu gotovo 1700 svojih članova. Sljedeće godine 1897. završena je i svečano otvorena dvokatna palača za potrebe djelovanja katoličkog djetičkog društva, dakle katoličkog društva mladih obrtničkih majstora. Stoga u nastavku naše emisije govorimo o povijesti gradnje ove znamenite palače, za koju smo već više puta spomenuli da stoji i danas i kao osobiti spomenik naše povijesti i kulture. Kako svjedoče povijesna vrela i relevantna literatura, također i najnovija, dvokatna palača katoličkog djetičkog društva u Zagrebu smještena je na sjevernom dijelu istočne strane nekad Pejačevićeva trga, a nakon 1945. Britanskog trga. Izgrađena je 1897. godine prema projektu znamenitog arhitekta Kune Weidmana. Naručilac palače i platitelj bilo je katoličko djetičko društvo u Zagrebu, koje je djelovalo u Zagrebu, ali i za cijelu Hrvatsku od 1855. godine do 1945. kada je zabranjeno i ukinuto. Prema svojim pravilima, osobito je brinulo za djetiće, to jest obrtničke pomoćnike i naučenike, ali i za svršene pomoćnike. Izvorna socijalno-kršćanska namjera zgrade naznačena je i dekorativnim elementima pročelja. Kućica iznad završnog vijenca sadrži skulpturu Svetoga Josipa, o kojoj smo već nešto i kazali, zaštitnika i obrtnika, a posebno i katoličkih djetića, dok medaljoni i friza pokazuju raznoliko obrtničko oruđe. Ispod razdjelnog vijenca nad prizemljem nalazio se crnim slovima otisnuti natpis Katolički djetički dom, koji je nažalost uklonjen. Prema projektu gradnje, u prizemlju je bila smještena veća društvena dvorana s pozornicom i garderobom. Na dvama gornjim katovima po jedan najamni stan, a u dvorištu i zasebna kapela posvećena Svetome Josipu, zaštitnika radnika, ali i obrtnika također. I nje više nema u toj palači. Godine 1927. kapela je izgrađena na mjestu nekadašnje kuhinje na prvome katu, a prostor u dvorištu preinačen je u zajedničko spremište i praonicu. Nakon Drugog svjetskog rata 1945. godine, i ova zaslužna udruga katoličkih djetića morala je prestati sa radom, a zgrada je nacionalizirana. Kapelica Svetoga Josipa je uništena, a sve prostorije unutrašnjosti zgrade su većim dijelom preuređene i namijenjene privatnom stanovanju. Dio arhitektonske dekoracije pročelja u nepoznatom je vremenu i trenutku također izmijenjen, rekli bismo uništen. Među njima uklonjeni su i nadprozornici i stubišta drugog kata. Međutim, i to želim posebno naglasiti, prekrasni kip Svetoga Josipa ostao i dalje stajati izložen na pročelju drugoga kata zgrade u svojoj kućici. Kako smo spomenuli, palača katoličkog djetičkog društva na Britanskom trgu, koju je sagradio poznati hrvatski arhitekt Kuno Weidman, stradala je ponešto u potresu koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. Oštećena je i skulptura Svetoga Josipa i stoga donosimo upravo čudesnu povijest njenog zbrinjavanja. Za nas je od osobitog značenja da je u niši na vrhu ove palače, koju su sve do godine 1945. koristila i druga slična katolička društva, stajala istaknuta i vrlo lijepo kolorirana skulptura Svetoga Josipa, skulptura visine 160 cm, i to sve do naših dana i unatoč oduzimanja i nacionalizacije ove zgrade, koju su jugokomunističke vlasti prenamijenile u stambenu zgradu, a kip Svetoga Josipa ostao i dalje izložen u polukružnoj niši na katu visokome stajati. Prema novim opisima stručnjaka, skulptura Svetoga Josipa stajala je sve do spomenutog potresa 22. ožujka 2020. u spomenutoj polukružnoj niši, koja je u nutrini bila obojena modro-plavom bojom, a nadvisuje ju u stvari i štitilo od oborina i vjetra istaknuti trokutasti zabat s dvoslivnim krovom. Ponovno ističem da je skulptura Svetoga Josipa ostala u istoj niši stajati i nakon 1945. godine, ali u sve lošijem i zapuštenijem stanju, jer za nju više nitko nije brinuo, ani smio brinuti. I stoga nije ni restaurirana, što znači obnavljana. Osim postupne trošnosti i gubitka oblikovnih značajki, lijepom ekipu Svetoga Josipa s vremenom je nestala lijeva šaka, koja se vjerojatno zbog trošnosti odlomila. Kip je ipak ostao čvrsto stajati u niši na vlastitome postolju, a pored lijeve noge kipa Svetog Josipa vidio se i predmet koji u novije vrijeme stručnjaci nisu mogli identificirati zbog velike visine zgrade. Vjerojatno se radilo o stolarskom alatu. Draperije na kipu Svetoga Josipa ostala je sačuvana i valovita i nabrana. A osim halje u kojoj je prikazan Sveti Josip i bio zaogrnut, je također još i ukrasnim plaštem. I sada dopustite ono najvažnije, ali i najzanimljivije. Nakon nedavnog potresa, koji je, kako svi znamo, zadesio Zagreb, ali i njegovu okolicu u nedjelju 22. ožujka 2020. godine ovaj kip Svetoga Josipa sada u stambenoj zgradi na Britanskom trgu i unatoč oštećenja zgrade ostao je i dalje stajati i nije pao unatoč potresa. Mislim da je svima i ova poruka jasna. Dopustite mi spomenuti prekrasni kip Svetoga Josipa na kući na Britanskom trgu u visokome katu za vrijeme potresa nije pao, ostao je stajati. Mislim da je svima ova poruka jasna, ali svima nam je ona i draga. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesnim spomenicima u čast Svetoga Josipa u gradu Zagrebu. To su prvo Zagrebačko radničko društvo, koje godine 1873. izabralo za svoga zaštitnika Svetoga Josipa zaštitnika radnika, a svoju službenu zastavu ukrasilo likom Svetoga Josipa, koja se i danas čuva u Gradskom muzeju kao spomenik naše povijesti i kulture. Istaknuli smo i katoličko dječičko društvo, koje je 1856. utemeljio zagrebački nadbiskup Juraj Haulik, a djelovalo je pod zaštitom Svetoga Josipa sve do 1945. godine, kada je zabranjeno. Što više, godine 1897. sagradilo je katoličko dječičko društvo i vlastitu dvokatnu palaču na današnjem Britanskom trgu, nekoć trgu Pejačevića, koja je bila na svome pročelju drugog kata urešena koloriranim kipom Svetoga Josipa. Premda je zgrada nacionalizirana, kip Svetog Josipa ostao i dalje stajati na svome mjestu. Zbog oštećenja nakon potresa koje je zadesio Zagreb i okolicu, 22. ožujka 2020. godine zgrada je poništeno oštećena, ali kip Svetoga Josipa, zaštitnika radnika, ali cijele Hrvatske, ostao je i dalje stajati na svome mjestu. Sigurnosti radi, kip Svetoga Josipa je nakon potresa skinut pod nadzorom stručnjaka, otpremljen na restauraciju i nadam se da će se uskoro vratiti na svoje mjesto. Ističem da je rad ovoga znamenitoga i zaštitnog katoličkog društva Dječića također obnovljen nakon započeti demokratskih promjena i da društvo katoličkih Dječića djeluje i danas u dvije zagrebačke župe – župe Svetoga Josipa na Trešnjevki i župa Svetoga Petra u Vlaškoj ulici. Do sljedećega našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija i zajedno s njima i Sveti Josip.